Ти веруваш во се што ќе кажеш ти.